sted, hvor Guds fred er. Et sted, hvor han rører vores hjerter, og vi kan tage imod fra ham, og vi kan finde hvile i ham. Og så vil jeg sige tak med det samme til alle jer, som var her i går til afskedsgudstjenesten. Det var en stor opmuntring for os som familie. Og nu er vi samlet her for at dele fællesskabet med Herren, og også læse lidt i Guds ord. Så jeg vil gå ind direkte i en beretning i Bibelen, og det er nok en fortælling, som mange af os kender rigtig godt. Jeg kan huske, at jeg hørte den mange gange, for jeg var helt lille og gik i søndagsskole. Og den beretning, den har jeg vendt tilbage til mange gange i mit liv, og den har jeg fundet opmuntring i. Og den er meget læseværdig, så jeg vil faktisk læse en del, og så knytte nogle kommentarer til Guds ord, ud fra den inspiration, jeg har fået. For jeg tror også, at Gud er her ved sin hellige hånd for at tale til vores hjerter på en frisk måde i dag, selvom det er en fortælling, vi kender så godt. Så jeg skal tage jer med tilbage til det gamle testamente. Vi er et område, som vi kender rigtig, rigtig godt. Det område hedder i dag Gaza. Og der boede nogle folk, som var fjender af Israel. Så vi kan godt genkende nogle ting, selvom vi ikke helt skal drage direkte paralleller. Det folk hed filistrene. Og det var faktisk et meget ondsindet og aggressivt folk. De var en slags sørøvere. Og de kæmpede og udfordrede mange gange Israel, og de stod imod det, der var Guds plan om at velsigne Israel og give Israels fred. Og vi skal tilbage her i noget, der hedder Tebentedalen, og der var der et tidspunkt, hvor filistrene de drog op for at gå i krig imod Israel, som jo var Guds udvalgte folk, som var det folk, Gud havde en pagt med. Og vi befinder os lige midt i orkanens øje her, hvor at kampen skal til at gå i gang. Filistrene står på den ene side af bjerget, eller på det ene bjerg, og så er der en dal imellem dem, og på den anden bjergskråning, der står Israels folk. Og nu skal vi læse om, hvad der skete. For der står sådan her i 1. Samuels bog, kapitel 17. Nu trådte en kriger frem fra filistrenes rækker og udfordrede til tvekamp. Han hed Goliat og var fra Gat, og han var 6 alen og et fingerspand høj. På hovedet havde han en bronzehjelm, og han var iført en brynje af bronze, der vejede 5 sekel. På benene havde han bronzeskinner, og på ryggen bar han et krumsvær af bronze. Spydstaven var som en væverbom, og spydspidsen af jern vejede 600 sekel. Foran ham gik en skjoldbærer. Tak skal du have, man bliver næsten bange allerede, ikke? Jeg ved ikke de der væverbomme, men jeg forestiller mig altid sådan en af de der ting, der går ned foran toget. I ved godt, ding, 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 ding. Man kan godt forestille sig, hvis det er sådan et spyd, der bliver slynget imod en af en kæmpe, så kan man godt visualisere, at det ikke er særlig rart at blive ramt af den, ikke? Og der ikke er så meget tilbage bagefter. Goliat stillede sig op og råbte over mod israelitternes lagrækker. Hvorfor er I rykket ud til kamp? Jeg er filister, mens I er trælle for Saul. Udvælg jer en mand til at komme over og slå mig. Hvis han slår mig ihjel, skal vi være jeres trælle, men hvis jeg vinder over ham og slår ham ihjel, skal I være vores trælle, og så kommer I til at være trælle for os. Han gentager sig selv lidt her. Han er måske ikke så spids, men stærk var han. Og filisteren sagde, her står jeg i dag og håner Israels slagrækker. Kom med en mand, så vi kan kæmpe mod hinanden. Da Saul og alle israelitterne hørte disse ord fra filisteren, blev de ude af sig selv af rædsel. Vers 20. Tidligt næste morgen forlod David fårene til en anden hyrde og begav sig afsted, sådan som Isai havde befalet ham. Da han kom til vognborgen, var hæren ved at rykke ud til slagorden, og de udstødte kampråbet. Israel og filisterne stod opstillet i slagorden over for hinanden. David overlod nu sin ting til vagten ved trosset, løb ind i slagrækkerne og kom hen og hilste på sine brødre. Mens han talte med dem, trådte en kriger frem fra filisternes slagrækker og udfordrede til tvekamp. Han hed Goliat, filisteren, og var fra Gat. Han talte, som han plejede, og det hørte David. Da Israels mænd så ham, blev de alle meget bange og flygtede for ham. Har I set den mand, som træder frem der, sagde Israels mænd. Det er for hånende Israel, han træder frem. Men den mand, der slår ham ihjel, vil kongen gøre meget rig og giver ham sin datter, og hans fars slægt vil han gøre til frie mænd i Israel. David spurgte de mænd, der stod sammen med ham, hvad gør man ved ham, som slår den filister ihjel og fjerner forhånelsen fra Israel? Hvem er egentlig den urmskårne filister, siden han tør håne den levende Guds slagrækker? Vers 31. Det rygtedes, hvad David havde sagt, og man fortalte det til Saul, som lod ham hente. David sagde til Saul, herre, du skal ikke tabe modet på grund af denne filister. Nu går jeg hen og kæmper med ham. Men Saul sagde til David, du kan ikke gå imod den filister og give dig i kamp med ham, for du er kun en dreng, mens han har været kriger, siden han var ung. Men David sagde til Saul, herre, jeg har været forhyrde hos min far. Kom der en løve eller en bjørn, og tog et dyr fra jorden, gik jeg efter den, fik ram på den og rev dyret ud af grebet på den. Gik den løs på mig, greb jeg den i manken og slog den ihjel. Både løver og bjørne har jeg slået ihjel, herre. Nu skal det gå denne uomskårne filister på samme måde, for han har hånet den levende Guds slagrækker. Og David sagde, herren, som redde mig fra løver og bjørne, vil også redde mig fra denne filister. Saul svarede David, så gå da, og Herren være med dig. Saul gav nu David sin egen dragt på, satte en bronzehjelm på hans hoved og iførte ham en brynje. David spændte også hans sværd uden på dragten, men han kunne ikke bevæge sig. Og han sagde, jeg har ikke prøvet det før. David sagde derefter til Saul, jeg kan ikke bevæge mig med det her på, for jeg har aldrig prøvet det før. Så tog han det af, greb sin stav og udsøgte sig 5 glatte sten fra bækken. Dem lagde han i sin hyrdetaske, og med slyngen i hånden gik han mod filisteren. Amen. Det kan godt være, at der er nogen af jer, der kan huske, hvordan det ender, den her historie. Men jeg synes, det er dejligt at læse, fordi den er jo skrevet, man kan godt mærke, at den er skrevet til oplæsning, for at vi ligesom bliver draget med ind i den her situation. Israel var en situation af modløshed. Og jeg tror, at det er noget, vi alle sammen kender til. Og vi kan godt mærke atmosfæren her, at det var en lammende modløshed. En modløshed, som gjorde dem handlingslammede. En modløshed, som gjorde, at de ikke kunne se nogen vej fremad. Og jeg tror, at der er mange mennesker i vores tid, der egentlig også, selvom vi prøver sådan at skubbe det lidt til side, kæmper med en følelse af modløshed. Og modløsheden har jo noget med frygt at gøre. Vi frygter noget, som er uoverskueligt for os. Og fordi vi ikke kan finde svar ind i det, der er faretruende for os, så mister vi modet. Og vi bliver egentlig handlingslammet. Vi resignerer. Og man kan godt mærke, at hele Israels hær er en form for resignation. En form for, jamen vi kan jo ikke stille noget op. Selv Saulen siger, jamen, jeg kan jo ikke stille noget op. Og så står man ligesom der og bevæger sig ikke ind i det, som Gud han har tænkt. Gud ønsker, at vi skal være troens folk. Gud ønsker, at vi skal leve med tillid og tro til ham. Gud ønsker at tænde et håb i vores hjerter, så midt i det, der ser umuligt ud, så vandrer vi fremad. Ikke altid med alle svar, men med tillid til den, som han er. Med tillid til det, som han har lovet. Og så får vi lov at gå ind i det, som han også har forberedt for os. Amen. Men så ofte kan vi kæmpe med modløshed. Der var god grund til modløshed her. Tit kommer modløsheden jo meget af ud af omstændigheder. Jeg tror bare, man ser nyhederne nu om dagen. Jeg kan godt blive ramt af det. Bare jeg ser nyhederne, tænker, hvad er det dog for en verden? Hvad er det dog for noget omskifteligt, ustabilt, uforudsigeligt, som vi lever i? Det vi troede, vi går fast i, det smuldrer mellem hænderne på os. Jo, modløsheden kan komme af svære omstændigheder. Den her, der står foran os, som vi ikke har nogen måde at overvinde på, når vi ser vores egne ressourcer. Jeg tror allermest modløsheden kommer af, at vi ser på os selv. Er det ikke rigtigt? Vi ser vores egen ufuldkommenhed, vores egen svaghed. Vores egen manglende ressourcer, og også vores egne fejl. Vores egen synd. Og djævlen er jo mester til lige at pege derind og bringe fordømmelsen ind. Hvor at vi ikke lever i det, Jesus har gjort for os, men hvor vi begynder at få fokus på os selv og alle de ufuldkomne ting, som der er i vores liv. Min datter går på DTS Bibelskole op i Norge, og de har sådan meget fokus på omvendelse. De havde sådan en uge, hvor man skulle omvende sig for rigtig meget. Og så ringer Eva hjem til mig og siger, far, nogle gange synes jeg, det er svært det der med, så skal vi lade Helligånden vise os, om der er noget i vores liv, vi skal omvende os fra, og vi skal arbejde på. Og så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal vælge. Eller sådan. Hun var bare lidt forvirret omkring det. Og så siger jeg til hende, Eva, du skal hvile i Guds nåde. Fordi synd er ikke det, du gør. Det er det også. Men synd er det, vi er. Vi er selv, når vi gør det gode, er der ikke noget, der er fuldkomment. Der er altid et element af ufuldkommenhed og urenhed, fordi vi er ikke hellige, som Gud er hellig, og derfor så er vi syndige, men vi er dækket af Jesu blod. Vi lever i nåden, og derfor kan vi hvile. Derfor kan vi hele tiden være i omvendelse, hele tiden vende os, og ikke så meget tænke på, hvad vi vender os fra, men vende os til ham. Amen. Og så tage imod hans nåde, der renser os, og som erklærer os rene og hellige i troen på Kristus, på grund af Jesu blod. Og hvis der er et eller andet mønster i vores liv, mere specifikt, som vi skal overgive og vende os fra, så skal Helligånden nok fortælle det til dig. Du behøver ikke at lede efter det. Han skal nok snakke, og han kan godt finde ud af at tale, så du kan høre det. Og ellers, Eva, så skal du bare læne dig tilbage. Og ikke grave så meget. Men vi lever i en tid, hvor der er så meget fordømmelse og præstationsangst. Især over vores unge mennesker. Og det har meget at gøre med mediepåvirkning og alt det her. Det hører vi jo om. Vi er næsten trætte af at høre om det. Men det er sandt, at det bruger vores fjende. Og det er alene nåden i Kristus, der kan sætte os i frihed. Amen. Så jeg vil bare sige til dig, at hvis du er modløs her i formiddag, og det kan vi alle sammen være, at så er der en måde at bevæge sig ud af modløsheden på og få sejr i det at vandre ind i det, som Jesus han har for dig. David er et rigtig godt eksempel for os. Og der var noget, David havde forstået, som jeg også godt vil minde os om ganske kort her i dag. Og det første, det var, at David, han vidste, hvem han var. Det er en vidunderlig sandhed. Og det er også det, vi må hvile i. Hvem er du? Det er faktisk et ret svært spørgsmål. Det er jo det der, vi kalder identitet. Og ved hvad, jeg har opdaget, at vi mennesker, vi er utroligt dårlige til. Jeg er utroligt dårlig til egentlig at fastholde et sundt og rigtigt billede af, hvem jeg er. Jeg glemmer det meget hurtigt. Det er noget med at gøre, at vi har brug for spejle. Er det ikke rigtigt? Er der nogen af jer, der har et spejl derhjemme? Er der nogen af jer, der bruger jeres spejl nogle gange? Er der nogen af jer, der kan faktisk sige, at det er faktisk hver dag, jeg lige kigger mig i spejlet? Ja? Er det mere end en enkelt gang? Og ved I hvad, jeg har opdaget det der spejl. Altså det er faktisk det sådan, man siger jo altid om små babyer, nej, de udvikler sig, de forandrer sig hele tiden. Men det gør vi egentlig gennem hele livet. Jeg synes tit, når jeg står foran spejlet, tænker jeg, nå Kenneth, er det nu sådan, det hænger sammen? Og jeg begyndte sådan at opdage, at der kommer nogle lidt nye rynker, for eksempel. Jeg begyndte at få, der er sådan nogle steder, det udvikler sig lidt. Og så står man sådan og kigger på sig selv, og tænker man, ja, du er altså 56 snart, Kenneth. Fordi det glemmer man, at man er jo 25 år indeni, ikke? Og så kan man ikke forstå, når man kommer hen til teenagerne, og bare sådan føler, at man er på samme bølgelængde, så bliver de sådan lidt, ikke også? For det er, man er jo en gammel mand, og der kigger man så lige i spejlet, nej, det er jo derfor kendt. Du er jo ikke. Du ligner jo ikke sådan en, som du føler, du er. Forstår jeg, hvad jeg mener? Vi er egentlig dårlige til at fastholde, hvem vi er. Vi er egentlig væsener, der er skabt til at vide, hvem vi er, fordi vi spejler os i noget andet. Vi har brug for spejle. Og det har vi også i vores, ikke bare fysisk, men også i vores psykologiske identitet og vores åndelige identitet. Der spejler vi os i andre. Problemet i vores verden er, at der er så mange forskellige slags spejle. Og de spejle, der findes, når vi går væk fra det fysiske, det er så nogle subjektive spejle. Det betyder, de fortæller os ikke sådan en egentlig sandhed. De giver os en version af sandheden om, hvem vi er. Og problemet er, at alle de spejle, eller vi kunne også sige, alle de stemmer, de taler forskelligt til os, og vi bliver så let forvirret. Nogle af dem er gode. Nogle af dem er gode. Min mor var et spejl, og når jeg ringede hjem til hende, så sagde hun noget godt til mig. Jeg sagde det til Alexia her den anden dag, jeg kommer godt nok til at savne det der med, at når jeg synes, det er lidt svært, så ringer jeg lige til mor. Så sagde hun, ja, men det var også din mor bekræftede dig altid, Kenneth. Du er super god, Kenneth. Og det er jo det, ja, det er jo dejligt at høre, ikke? Altså, at høre om alle de kvaliteter, og hvis der var noget, der gik galt, så var det jo ikke min skyld, og så videre. Altså, jeg havde jo bare gode intentioner, og alt det her, og det er et dejligt spejl. Og nu er det der ikke mere. Men der er rigtig mange spejle i den her verden, som fortæller os noget, som gør os mismodige og nedtrykte. Der er rigtig mange spejle, der siger, du gør det ikke godt nok. Du burde gøre det lidt bedre, eller se, hvad du egentlig skulle kunne leve op til. Så spørgsmålet er, hvad er vores spejl? Hvordan kan vi have det her sunde selvbillede? Hvordan kan vi vide, hvem vi egentlig er? Hvilket spejl kan spejle sandheden om, hvem vi egentlig er? Hvilken stemme kan tale sandheden om, hvem vi egentlig er? Det er meget bemærkelsesværdigt her, at hele Israels hær, de lyttede til filisteren Goliat. Hvorfor er I draget ud til at kæmpe mod mig? Er I ikke klar over, at I er Sauls tralle? Og I har jer filister. Men det var rigtigt nok, de var Sauls tralle. Altså, han var deres konge. Så kommer David. Så siger han, hvad gør man? Hvad sker der med den person, der drager ud og slår Goliat? Fjerner forhånelsen fra Israel. Fjerner roden til den håbløshed, vi findes i. Hvad får han? Og så siger han videre, for hvem er egentlig den uomskårne filister, at han tør håne den levende Guds slagrækker? Amen. David vidste, hvem han var. Ja, og de var Sauls tralle, de var israelitter, og han var Goliat, og han var filister. Men han var uomskåren. Han var Israels fjende, og han var uden Guds magt, uden Guds løfter. Han var uden for pakten, det er det uomskårne betyder. Han havde ingen pagt med den levende Gud. Og så siger David, men vi er jo den levende Guds slagrækker. Amen. Så det helt enkle her, det er, at skal vi vide, hvem vi er, så må vi spejle os i det eneste spejl, som aldrig forandrer sig. Som aldrig forsvinder. Som altid taler det samme. Fordi Guds kærlighed til os, den forandrer sig aldrig. Guds plan for dig forandrer sig aldrig. Hans sandhed om dig forandrer sig aldrig. Han er det eneste i den her verden, som er evig uforanderlig. Amen. Og han siger, at du er elsket. Han siger, at du er udvalgt. Han siger, at du er købt med hans blod til at være hans barn. At du er en del af paksfolket, at du er en del af den levende Guds slagrækker. Amen. Det er dem, der har sejr. Det er dem, der finder en vej, fordi Gud baner en vej. Det er dem, der ikke behøver at kæmpe for at sejre, fordi sejren er allerede givet dem i Jesus. Og så kan de stå fast i det, og så ved de, jamen, vi har ikke alle svarene, men Herren er med. Amen. David vidste, hvem han var. Og kære ven, du kan vide, hvem du er i dag. Du er købt og udvalgt til at vandre og leve i Guds løfter. Og hans trofasthed behøver du aldrig at tvivle på. Sejren er din. Amen. Som vi sang, for han er på tronen. David vidste også, hvem Gud var. Det er ret vigtigt jo, hvis det er ham, vi lytter til. Og jeg kan så godt lide fortællingen her om, at der var ingen, der turde udfordre Goliat, men så står David her, han er jo bare kommet ud til sine brødre, der var soldater, for at give dem en madpakke. Han er ikke engang selv soldat, han er hyrde. som er det mest ubetydelige, man kan være i en familie, ikke i Israel. Men han taler troens sprog, fordi han ved, hvem han er. Og så rygtes det. Der skal så lidt til nogle gange, at du begynder at tale tro, og så rygtes det, og så tænder det, og så går det fra hjerte til hjerte, fordi troen har en mægtig kraft. Opmundringen, som vi finder hos Herren, har en mægtig kraft, og den smitter fra hjerte til hjerte. Den gør noget ved os. Og så løber rygtet. Jeg tror, i starten har der bare været en, der har sagt forsigtigt, der er vist nok en, der går, hvis der er jo kæmpe mod ham, der er Goliat. Og så er det blevet sådan, at der er en kriger, der er parat. Og så er det blevet sådan, herre konge, der er en mægtig, vældig udrustet fra en kriger, der sagtens kan slå Goliat, han er parat. Så I kender godt det der med en fjer. Og så har vi Saul helt opmuntret. Pludselig så ser han lys, tænker han, ja, jeg vidste jo, herren har en vej eller sådan. Og så kommer lille David op og kigger Saul i øjnene og siger, ja, det er mig. Det er mig, der godt vil kæmpe. Og så tager vi igen Sauls perspektiv af, jamen det kan du jo ikke. Du er bare et menneske. Du er jo bare sikkert spejl. Det var kongen, der skulle lede Guds folk. Sikkert spejl. Hvor er det godt, at David havde ører, der kunne høre en anden stemme, og han havde øjne, der kunne se, hvem han var i et andet spejl, der ikke var påvirket af verdens løgne, af frygt og omstændigheder. Og så siger David til ham, jo, det kan jeg. For jeg ved, hvem vi er, men jeg ved også noget mere. Jeg ved, hvem min Gud er. Og så begynder David at sige, at jeg synes, det er sådan en herlig vidnesbyrd. Sæt dig lige ned, Saul. Forestiller jeg mig, han siger. Slap lige af. Siger han, jeg er forhyrde. Altså, det er jo ikke sådan den bedste start på at anbefale sig selv til at være den, der ligesom forårsager sejren i Israel. Men, siger han, jeg har vandret med Herren. For han er egentlig min hyrde. Det var hemmeligheden i Davids liv, ikke? Han vidste også, da han blev konge, at han var egentlig ikke konge. Han vidste, hvem kongen var. Jeg har vogtet for i Helligåndens kraft. Jeg har vogtet for, men ikke alene. Jeg har vandret med min Gud. Han er i min hverdag. Når jeg tager min hyrde, jeg lovsynger ham ud på marken. Og jeg har faktisk skrevet nogle gode hits af hende. Jeg tror, at nogle af dem kommer du til at høre en gang i Israel. Den der Herren er min hyrde, det er en af min yndlings. Det er ikke sikkert, David vidste, at vi skulle sidde og synge dem og citere dem i dag. For ham var det lovsang og tilbedelse til hans Gud. Siger han, kom der en løve eller en bjørn, så kom Helligåndens kraft over mig. Så vandt jeg sejr. Og man kan godt se lille David på ryggen af en løve, ikke? Og gribe løven i manken og tage kniven og skære halsen over på den. I Helligåndens kraft. Andre hyrder ville have løbet deres vej. Det var ikke forventet en hyrde, at han skulle tage kampen op mod en bjørn. Men David havde en stædig tro og tillid til Gud. Så selv i det lille var han tro, og han tog Herren med i sin hverdag, i sit hverdagsliv. Og derfor voksede han i det at vandre med Gud og kende Gud. Og tænk, det var ude på marken, han blev forberedt til at blive konge i Israel. Altså ikke bare én konge, men kongen, som alle andre konger blev spejlet i senere. Davids søn, når Jesus siger selv, at han er Davids søn. For det var det løfte, der blev givet senere til David, at ud af hans slægt skulle der komme en, der altid skulle sidde på tronen og bringe Guds rige. Men det startede i hverdagen, på marken, med harpen, med slyngen, og så med Herren. Er det ikke dejligt, at vi kan vandre med Jesus i vores hverdag? Og så kan vi kende ham. Og ved hvad, ofte er modløshed ganske simpelt en mangel på, at vi lever tæt på Gud. Det har jeg opdaget i mit eget liv. Nogle gange kan jeg blive så travlt med at tjene Jesus, at jeg glemmer at være sammen med ham. Jeg er helt ærlig nu. Man tror også nogle prædikanter, jamen de laver sådan halvdelen af tiden, der ligger de på knæ og bærer Claus, ikke? Fordi vi kan slet ikke lade være jo. Vi stoler jo aldrig lidt for meget på os selv. Nej, vi er bare mennesker. Og nogle gange så tænker vi egentlig, at vi er så vigtige. Eller vi tænker i de håbløse situationer, jeg må finde en løsning. Og så tager vi lidt Gud for givet. Han er jo med mig altid. Og så går vi foran ham, og så prøver vi selv at finde løsningerne, og så vokser vores modløshed. Og ved hvad, der er kun én ting at gøre. Det ved jeg i hvert fald for mig, det er at trække håndbremsen og sige, undskyld Jesus, hvad har jeg brug for, at du gør noget for mig lige nu. Og jeg ikke prøver at gøre noget for dig. Hvor har jeg brug for at komme til dit kors og falde ned foran det kors og sige, hjælp. Og egentlig forklare dig fra mit hjerte, hvad jeg egentlig tumler med. Hvad der egentlig gør ondt. Hvad der egentlig er svært. Og selvom det er lidt flot, hvorfor jeg egentlig er fuldstændig uvidst om, hvordan jeg kan løse den her situation. Det eneste, jeg kan, det er at sige, her, jeg giver det til dig. Og ved du hvad? Hver gang vi kommer derind og begynder virkelig at gå tæt på Jesus og dele vores hjerter med ham, ligesom med en ven, vi hørte om i dag, han er vores ven. Hvilken ven vi har i Jesus. Det er ham, vi kan gå en tur med i skoven og så sige, her, ja, det er det her, jeg tænker, og jeg ved ikke helt, om jeg har ret i det og det og det. Og så bare tøm det ud. Ikke også? Og så kan du mærke, at han kommer og siger, rolig kendt. Det kan jeg også godt se. Men hvad er svaret? Så siger han ikke lige noget. Så siger han, jeg er med. Det er det, der svarer. Så bare skridt for skridt. Du behøver ikke at vide så meget. Og så oplever du freden, der overgår al forstand. Alle svar. Sætter dit hjerte i frihed. Og modløsheden, den bliver sådan lige løftet lidt af. Ikke også? David kendte Gud, fordi han vandrede med Gud. Og det her, det er troens ABC, som jeg aldrig rigtig bliver perfekt til. Jeg skal øve mig hver dag, eller jeg skal øve mig hver uge, og minde mig selv om kende. Det handler ikke om dig. Du må gå tæt på Jesus. Og så det sidste, jeg vil nævne, det var, at ja, David handlede på det, han vidste. Vi kan jo godt sidde her i dag og sige amen til, jeg ved godt, jeg, hvem jeg er, og jeg ved også noget om, hvem Gud er. Men vi må også handle på det. Og hemmeligheden er jo, at Gud han vil gerne bruge dig, sådan som du er. Det der med at tage en andens rustning på, som Saul prøvede at sige, så skal du gøre det på min måde. Det duer ikke rigtigt. Vel? At prøve at kæmpe med Sauls svær, når jeg er en David. Eller prøve at kæmpe med Sauls rustning. Og igen, der handler det jo om at spejle os i de forkerte. David kunne ikke vinde sejr ved at spejle sig i Saul og sige, nå, men så skal jeg prøve at være en kriger som Saul. Og mange gange så tror vi, at Gud kan kun bruge os, hvis vi bliver ligesom de forbilleder, vi har. Men hvad nu, hvis Gud bare vil bruge dig, ligesom du er? Lige så kikset og svag og mærkelig du er. Og jeg er. Hvad nu, hvis han siger, at det er godt nok, at du bare har en slynge? Du behøver ikke engang svær og spyd og skjold og hjelme. Og du kan bare tage en slynge og nogle sten. Men det er da umuligt. Nej, for Gud er ingenting muligt. Gud siger, det er dig, jeg vil bruge. Det du har, dine forudsætninger. Og hele hemmeligheden ligger i, hvad jeg kan gøre, når du stoler på mig, når du handler på det, du ved, og går frem i tro. Så han tager det hele af, David tager tre sten og en slynge, og så går han imod filisteren. Han handlede på det. Jeg er en forhyrde, men Gud har kaldet mig. Jeg er en del af den levende Guds slagrækker. Jeg kender Herren fra min hverdag, og nu går jeg også imod filisteren. Og nu skal vi lige slutte med at læse, hvad der skete. Og så skal jeg sige amen. Der står sådan her, da filisteren fik øje på David, blev han fyldt af foragt for ham. Det var jo bare en rødmosset dreng, der så godt ud. Filisteren sagde til David, tror du, jeg er en hund, siden du kommer mod mig med en stav? Og filisteren forbandede David ved sine guder og sagde til ham, kom herhen. Så skal jeg give himlens fugle og jordens dyr din krop. Men David svarede, du kommer imod mig med svær og spyd og krumsvær. Men jeg kommer imod dig i herskars herres navn, Israels slagrækkers Gud, som du har hånet. I dag vil Herren give dig i min magt. Jeg slår dig ihjel og skiller dit hoved fra kroppen, og ligene fra filisterherren giver jeg i dag til himlens fugle og jordens dyr. Så skal hele jorden erkende, at Israel har en Gud. Og hele denne forsamling skal erkende, at Herren ikke frelser med svær og spyd. Krigen er Herrens, og han vil give jer i vores hånd. Da filisteren nu satte sig i bevægelse og styrtede lige imod David, I kan mærke den her kæmpe, det dunker næsten i jorden, ikke? Brr, brr, han kommer løbende. løb David hurtigt lige mod filisteren foran slagrækkerne, stak sin hånd ned i tasken. Og så tog han en sten op af tasken, ind i slyngen med den, og slyngede den rundt. Og ramte filisteren lige i panden. Buff. Og stenen borede sig ind i hans pande. Ja. Og han faldt næsegrus til jorden. Sådan overvandt David filisteren med slynge og sten. Han slog filisteren ihjel, skønt han ikke havde noget svær. Altså ingen menneskelig forudsætning for at vinde den sejr. Men han har øvet sig lidt sammen med Herren i at bruge den slynge til velsignelse. Ved du hvad? Det er en skøn beretning. Og så kan du læse videre. Det er faktisk meget hyggeligt. David han tager Goliat hoved, og så vader han op til Saul, og så siger han, nu skal du se. Og faktisk i det næste kapitel, der går han hele tiden rundt med det der hoved. Det er en lille smule makabert, men det er jo også et vidunderligt billede på, at den klarede vi også. Ikke også? Vi huggede også hovedet af det problem. Vi overvandt også den frygt. Vi fandt også en vej i den håbløse situation. Og så vokser vores mod. Amen. Så kære venner, jeg vil så gerne opmuntre dig i dag. Uanset hvad du kæmper med. Uanset om det er omstændigheder eller det er dig selv, som stjæler dit mod i dag. Tak Jesus, at vi kan vide, hvem vi er. Og spejle os i ham. Og hans sandhed om os. Tak Jesus, at vi kan vide, hvem han er. Fordi han ønsker at vandre med os i hverdagen. Emmanuel, Gud med os. Og tak, Jesus, at vi kan handle på det, som vi ved. I Helligåndens kraft kan vi gå fremad i tro. Og så er det Herren, der fører krigen. Og Herren, der giver sejr. Amen. Skal vi ikke stå op lige og takke Jesus sammen? Så Herre, vi takker dig, fordi vi kan finde trøst i dit ord, opmundring i dit ord, at du i dag også vil fylde os med troens ånd og tilgive os, Jesus, når vi får fokus på alle de spejle, som ikke giver os noget håb. De spejle, som er ustabile og som forlader os, når vi har allermest brug for dem. Tilgive os, Jesus, når vi bygger vores identitet på de stemmer alene, som vi kan høre i den her verden. Tak, Herre, at du leder os helt ind til dit hjerte i dag, og du løfter vores tro, og du giver os mod til at vandre fremad i tillid til dig. Og tak, Jesus, fordi du giver sejr i hver eneste en af vores liv. Det vil jeg proklamere i dag, Herre, at vi er herlig sejr i dit navn, at du har vundet sejren for os allerede, og vi kan vandre i den, og vi kan have tillid til dig, og du altid viser os en vej. Vi priser dig. Halleluja, Jesus. Ja, jeg føler faktisk, der måske er en her i dag, der har lyttet til stemmer i dit liv, som har været nedbrydende. Stemmer, som har talt modløshed ind i dit liv, og som har talt til dig om, hvad der ikke er godt nok, som har nedgjort dig, og som har plantet nogle løgne ind i dit liv, som er blevet til smerter i din identitet, smerter i din selvfølelse. En form for forkastelse, følelse af at være forkastet og ikke at være god nok. Og jeg har bare lyst til at sige til dig her i dag, at Gud kalder dig ind til sit hjerte. Han ønsker at tale ord, der giver lægedom. Han ønsker at tale ord, der er som en Helligåndens salveolie, der salver det, der er såret og sygt og læger dig og gør dig stærk. Og han ønsker at tale sin kærlighed ind i dit liv. At du må få en kærlighedsidentitet. Og at du må få en sandhedsidentitet fra ham, som elsker dig og altid vil elske dig. Så far, det beder jeg om lige nu her. Der, hvor der er smerte. Der, hvor der er forkastelse. Der, hvor vi kæmper, fordi der er grundlæggende ting i vores identitet, som er blevet brudt ned. Tak, at dit ord, tak, at din ånd kan gøre alle ting nye. Hjælp os at tage imod fra dig. Hjælp os at leve så tæt på dig, at du kan virke det i os, far. Priset være dit navn. Ja. Ja. Skal vi ikke sammen sige det? Menigheden sagde, amen. 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 Tak skal I have. Værsgo, Allan.